Скриня. Передача українською мовою.
У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Світ ділиться на два класи. Одні вірують в неймовірне, інші роблять все неможливе. Так сказав колись Оскар Уайльд. 23 травня – Міжнародний день з викорінення акушерських свищів, Всесвітній день черепахи, День щасливої монетки, День морської піхоти України та День героїв або Свято героїв, свято пам'яті борців за волю України. Щорічне свято в Україні встановлене на честь українських вояків, борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, гайдамаки, опришків, січових стрільців, а також героїв Небесної Сотні та сучасно-російсько-української війни. День героїв – це день пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Це свято величі духу українських вояків, борців за волю України та є символом незборимості української нації. Сьогодні також є день апостола Симона Зелота, Києво-братської ікони Божої Матері. Святий апостол Симон Зелот був сином святого обручника Іосифа, по плоті братом Господа і одним із 12 апостолів. Саме у домі Симона під час його весілля Христос перетворив воду на вино. Вражений дивом, Симон увірував у Господа і, залишивши все, пішов за ним. Він отримав ім'я Зелота, тобто «ревнитель». У день П'ятидесятниці він прийняв разом із іншими апостолами дар Святого Духа. Святий апостол Симон проповідував вчення Христа в Ідуеї, Єгипті, Лівії, Киренеї і Британії. І донині збереглася печера, в якій подвизався святий апостол. День святого апостола Симона Зелота є таким днем, коли жінки йшли до лісу збирати зілля, яке вважалося цілющим, бо отримувало силу від Симона. Окрім трав, рвали ще й коріння рослин. Потім все це сушили і вживали від різних хвороб. Робили ванни, настої для пиття, давали жувати корінь і листя. Копати обов'язково було потрібно до сходу сонця, поки роса опаде на зіллі. Інакше вже не поможе зело від усякої хвороби. А у Симонів день іде дощ. Варто чекати непогожого літа. Якщо 23 травня на небі весь день тримаються купчасті хмари, попереду кілька сонячних і теплих днів. Кріт навколо нори землю розкидає, прикмета того, що дощ піде. До світанку чутно пташині пісні, буде дощ. А сьогодні День Ангела святкує Семен. А ім'я Семен виникло як поширений в Україні варіант прочитання давньоєврейського імені Шимон. На сучасну українську воно перекладається як «слухач» або «той, кого чує Господь». Деякі філологи інтерпретують його як «Господь почув». У володаря імені Семен є здатність до управління іншими. Якщо Семена за щось узявся, то буде ставитися до цього дуже серйозно. Семен легко сходиться з людьми і відповідально підходить до роботи. Завдяки цьому з насіння виходить чудовий начальник, який вболіває за справу, якою займається. Носій цього імені проявляє креативний підхід у вирішенні всіх питань. Будь то вибір фільму на вечір, розробка моделі або купівля меблів, кінцевий результат дій насіння буде виглядати незвичайно. Людина з іменем Семен може бути лагідним, м'яким і милосердним. Деякі вважатимуть ці риси характеру непотрібною чоловікові, але за них Семен перетворюється в дуже привабливого для жінок людину. Почавши жити один, він стає дуже господарським. Носій цього імені трепетно ставиться до своїх дітей, батькам ніколи не перчить. Дружина Семи відчуває себе як за кам'яною стіною.
одна дорога, черговий маршрут від твого пороку, і очі твої обіймають за плечі, черговий без тебе в дорозі вечір, плацкарти, купе, кіно в маршрутках, обличчя ховаю за комір куртки, вписки в квартири чужої кухні, запах інші сни каламутні.
Неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде нас.
До зустрічі, кохана, я писатиму і ти мені пиши. До зустрічі, кохана, маяком мені здаля своїм світи. Без голосу викричав душу старий мікрофон. Слухавку просто мовчу, ти усе розумієш. Все наше життя – це один непростий марафон. І добре, коли в тебе є щось таке, в що ти віриш. І добре, коли за спиною у тебе вона. В тональності правильні ловить розгублені ноти. Життя – це між пальців пісок і вода. І добре, коли є хтось за, коли ти вічно проти. До зустрічі, кохана, я писатиму і ти мені пиши. До зустрічі, кохана, будитиму лиш обійму. Мерехтить за вікном золотими вогнями столиця. Я додому прийшов, і хоча все життя своє йду. Ти мій дім, ти моя незборима фортеця.
Олександра Бачика відзначено орденом князя Ярослава Мудрого. Під час нещодавнього візиту до Польщі президент України Володимир Зеленський нагородив почесного консула України у Перемишлі Олександра Бачика орденом князя Ярослава Мудрого. Цю відзнаку присуджують за видатні заслуги перед Україною. Представника української меншини з Перемишля було нагороджено за значні особисті заслуги в зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію української держави у світі. Олександр Бачик як консул опікується українськими громадянами в Польщі з 2012 року. Однак над побудовою основ польсько-українського порозуміння він працює набагато довше. Коли розпочалася повномасштабна війна, Олександр Бачик усіляко сприяв допомозі біженцям з України. Почесне консульство в Перемишлі розширило адміністративні повноваження, створивши професійні конкурсні пости, щоб якнайшвидше надати необхідну підтримку. Воно також змінило офіс і тимчасово переїхало до Народного дому, будинок якого розташований у центрі міста. Орден князя Ярослава Мудрого має 5 ступенів. Орденом 5-го ступеня зазвичай нагороджують відомих спортсменів, правозахисників, релігійних діячів, письменників, бізнесменів, науковців, які є громадянами інших країн або особами без громадянства. Ця державна нагорода України є найвищою серед тих, що можуть отримати особи, котрі не мають українського громадянства. Указом президента України, крім Олександра Бачака, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відзначено також Гаварда Грема Баффета, бізнесмена, філантропа із Сполучених Штатів Америки, Пьотра Глінського, віце-прем'єр-міністра та міністра культури і національної спадщини Польщі, Сімонаса Кайріса, міністра культури Литовської Республіки та Суренайдо Перумала Найкена, президента благодійної фундації Humanitar for Empowerment зі Швейцарської Конфедерації.
Кожен день приходить дійсно новий, незвичайний. Серед світла, щоб ми не творили, але вдома нас чекають. Те, що маємо, ми не знаємо, що шукає, де таких знайти, як я і ти. Ну, де таких знайти, як я і ти. Вкотре світ змінився, в ньому стало все можливо. Чого хотіли, знову стало нам властиво. Я дивлюсь навколо і не можу зрозуміти, звідки стільки позитиву. Оу, де таких знайти, як я? Як я і ти. Оу, де таких знайти, як я і ти. Ну, де таких знайти, як я.
Історичний календар.
23 травня 1865 року на ринку в Соколові Подлаському на очах 10 тисяч людей повісили Станіслава Бжуску, польського католицького священика, генерала одного з ватажків антиросійського повстання, який був останнім комендантом повстанців. Цього дня 1910 року у Києві відбувся перший політ вітчизняного літака конструкції професора політехнічного інституту Олександра Кудашева. 23 травня 1919 року з'явилась перша в Україні державна кіностудія «Одеська». Цього дня 1931-го народився Петро Балабуєв, український радянський авіаконструктор, керівник АНТК імені Антонова, творець літака «Ана-225 «Мрія». Цього дня 2008 року відкрита 46-та станція київського метрополітену «Червоний хутір».
Світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати про то, що дівчата не вміє сховати, не можуть спати. Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати, аж поки не захочем кричати. Навчилась мовчати про то, що ніколи не змогла би збрехати, про то, що ніколи мені не спитатись. Ми будем з тобою у ліжку лежати, лежати як сніг, водою стікати. Ми будемо жадно свої сльози ковтати, а з ними слова, яких не сказати. А ми ще маєм про що полежати, як світло проб'ється через наші штори, ми знову з тобою, як всі заговорим, а поки ще темно є в нашій кімнаті, давай з собою.
18 травня – Всесвітній день вишиванки, міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Ідею акції «Вишиванка. Всесвітній день» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігора Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. І Леся, власне, запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванку. Свято вишиванку також святковано у Перемишлі під час Ночі музеїв. Про свої вишиванки розповідає Марія Туцька.
Бо наші княгині рознесли вишивку і українські хрестики на цілу Європу і на світ. Вже в тоді і княгиня Ольга, і княгиня Анна у Франції. Але думаю, що ми самі, як українці, з діда прадіда переказуємо ці вишивані сорочки, вишивані рушники, то, що зберігаємо найцінніше. Вони є вимолені, випрацьовані руками бабусь. І це багатство кольорів, символів, це варте, щоб зберегти його і донести в наступне покоління.
Мабуть, немає українського дому, де б не було хоч однієї серветки вишитої чи однієї вишитої сорочки. У вас є ціла колекція таких сорочок.
Так, я сьогодні частину своєї колекції принесла у школу, щоб дітям показати багатство нашої вишивки. Мій чоловік мене питає, а скільки ж можна мати тих вишиваних сорочок? Я кажу, скільки днів у році і більше. Так що за кожним разом, коли десь виїжджаємо або щось мені подобається, завжди придбаємо це. Але в моїй колекції є одна особлива сорочка. Це є дитяча сорочка, яка примандрувала з тюрми з Сибіру з жінкою, перемишлянкою, коли вона народила дитину там на засланні в Сибіру, вишла своєму сину вишивану сорочку червоними і чорними нитками.
Як це у пісні співається?
Так, і це з нею і з дитиною повернуло до Перемишла, і тут зберіглося, і вона мені це подарувала. Крім того, вона там вишила собі суконку, яку також мені подарувала, і цю історію я розповідала своїм учням, і це експоную також на цій виставці в класі. Також маю сорочки дідусів, мого чоловіка, оригінальний стрій жінки з села Жуків, це рідне село мого чоловіка, і сорочку моєї тітки з рідного мого села Гута Поруби, в якій вона виступала в Народному домі у селі, в читальні. Пізніше я довгі роки в Перемишлі в Народному домі, а тепер я відшила з цього саме взору свою сорочку. Чим цікава вона? Що цей взір нарисувала, скомпонувала Уляна Кравченко. Він був публікований в дитячому журналі «Перед війною». З нього тітка відшила. No i тепер маємо такий оригінальний подарок від Уляни Кравченко для нашої родини.
Українці, які мають вдома вишиванки, чи то сорочки, чи то салфетки, чи навіть весь одяг, знають також символіку тих вишиванок. Кожна вишивка є притаманна до іншого району. І різні вони мають і значення, бо на українських вишивках знаходяться і геометричні фігури, і знаходяться і квіти, і рослини. Пташки і звірята, фрукти і овочі. Кожне має своє значення.
Це залежно від того, з якою метою була вишивана ця сорочка, чи скатертина, чи рушник. Для кого? Бо це також мало значення. На яку подію інакше вишивали весільні одяг, інакше вишивали, як то кажуть, на смерть сорочки, чи для наречених. Маємо сорочки з Холмщини, чорні сорочки вишиті на знак жалоби, маємо весільні, біле по білому. Маємо тут також частину колекції нашої виставки і буковинських, і київських. В програмі нашої школи були поїздки в Україні. Україну кожного року. Ми виїжджали. І з таких поїздок ми також привозили старовинні сорочки з Київщини, в Каневі дуже часто ми купували сорочки, чи просто у Львові. Відомо, що найбільш багатша це є борщівські сорочки, які всім дівчатам подобаються, гуцульські. Але мушу сказати, що наші перемиски, а особливо село Поздя, Чторки, це є притаманне для Перемищини. Інша покрій сорочки, інша краска. І тут в школі маємо декілька таких оригінальних сорочок з цього села, тому що діти – це також їхні бабусі, діди, вихідці з тих сіл. І тому я їх завжди прошу, кожного року нагадую, щоб подивилися, попитали старших людей про ті, які ще збереглися у їхніх хатах.
Колись, власне, це по кількості вишитих обрусів, рушників, чи кількості вишитого одягу оцінювалося, чи молода дівчина, яка виходитиме заміж, є працьовита.
Так, дівчина мусила знайти час на це, щоб працювати і в полі, і в хаті, але мусила знайти також час на це, щоб вишивати, чи то до світа, чи то при свічці вечором. Електрики не було. Саме дівчата дуже старалися, щоб це підготовити відповідно, бо це і для старостів, це і на ікони, це і на хліб, і на цей, на який клачала, тобто ставала на нову дорогу життя у церкві. Думаю, що сьогодні наші запрацьовані жінки, то значи, би встигли вишити стільки рушників і сорочок. Ще вишивала і сорочку для свого майбутнього чоловіка, яку йому дарувала.
Саме в свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, така ідея має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. Свято вишиванки відбулося також у Жешові, а про нього розповімо в одній з найближчих передач.
Слухай по проводах музик вініла вам, гітарами по ладах, нервами по словах, іначе все можна нам, вина, цигарок і рома, не ховатися по кутках і не ночувати вдома. Так само немає сна, так само горить бажання, пізня, але весна, пізня, але признання. Я більше не віддам ніколи тебе нікому. Знайду я по проводам дорогу до твого дому. А де ж це мої 17? Закінчилось кіно, та я не пішов на дно. Мені подобається мій графік, і в мене є ще одна ідея. А всі справи хай йдуть нафік, бо я сьогодні не знаю, де я. А може і дежавю, а може і повторилось банальне I love you. Може, то і наснилось, а може, зірвало дах, бо з вечора до світання я слухаю по дротах голос мого кохання. Oh,
Найважливішими подіями у дитинстві є перша сповідь та святе причастя. Адже ми вперше починаємо спілкуватися з Богом і даємо йому обітницю пройти свій життєвий шлях, сповідуючи християнські закони. Вся родина, у якій росте майбутній маленький християнин чи християнка, старанно готується до цієї хвилюючої події та чекає на неї з нетерпінням. Переважно у травні діти приступають до першого святого причастя.
В серце любов стукає знов, двері ти їй відчини. Знай, якщо Господь до тебе прийшов, ти не зазнаєш біди. Бо коли серце твоє відкрите лиш для любові й добра, смутку тобі не судилися дні, не принесеш людям зла. Знай же, бо друже, тільки тоді, як ти Ісуса знайшов, буде зорею світити тобі віра, надія, любов.
Свята сповідь, традиція святої сповіді так більше приходить із заходу. Колись такої урочистості, такого святого дня для маленької дитини не було.
Бо традиція – то є більше обрядові речі, а святе причастя і свята сповідь – то є святі тайни. Важливо є, коли родина парафіяльна, родина церковна єднається якраз навколо святого причастя і навколо тіла і крові Господа Ісуса Христа. Що гріха таїти, інколи акцент зміщується на чисто обрядові зовнішні такі особливості. Одяг, мас-медіа, композиційні фотографії і таке інше. А десь сам акт святої тайної сповіді десь таке як на маргінесі виходить, бо важливіше є одяг і оправа зовнішня обудова, так будемо казати. І тут важливо є, що зараз вертається ото перше джерело, що так як колись у перших віках християнства ціла церква йшла до причастя. Прийміть, їжте, всі, не Іван, Петро, а всі. І важливо, що привчають зараз діточок маленьких, може ще несвідомо, вже залучають до причастя. І діточки від маленького віку, від раннього дитинства приходять до причастя. Для них то вже є єднання з Христом постійне. Не тільки той перший раз дитина прийде до першої сповіді і кажуть урочисте причастя. Чи буває причастя не урочисте? Чи буває Бог не урочистий? Завжди є урочистий Бог. Якщо ти йдеш буденно до причастя, то воно сходить так, як священник йде буденно до престола, так як до станка. Затрачається ото благовіння, внутрішній сенс самого таїнства. І тому, але, в принципі, то є, якщо поєднати і внутрішній стан молитовний, приготування до причастя, і як дитина йде свідомо і добровільно, і підготовлено, і ще зовнішньо воно в гармонії, воно тоді дійсно свято для всіх без винятку.
Свято для всіх без винятку, і то відчувається, що переживають це свято і діточки тепер, і переживають дорослі, батьки, дідусі, бабці переживають. Але я ще вернуся до часів Радянського Союзу, коли свята сповідь, святе причастя, то було щось таке абстракційне, правда, що то якось боялися підходити, встидалися, якось воно було таке трошки дивне. Ну і, власне, вертаючись до сьогоднішнього питання, до сьогоднішнього причастя, мені здається, що однак добре, що така оточка цього святого причастя, навіть є вона така дуже урочиста, що та дитина це свято відчуває, і вона його запам'ятає.
З часів Совка або комуністичного ворожого атеїзму, то людина, яка йшла до церкви, то навіть і деколи, на превеликий жаль, односельчани чи співробітники дивилися з-під ока і могли навіть писати якісь анонімні листи, що навіть важко було поховати чоловіка, боялися. Якщо син працював директором школи, то йди на другий день зніми хрест з могили, бо прийде комісія подивитися, чи ти священником ховав чи ні. Отаке було відношення. І тому, що говорити вже про тайну сповіді, як не було чисто елементарної катехізації, все йшло усним народним переданням від дідуся до батька, від батька до сина, і так з уста передавалися. Знали, що святе, але щоб роз'яснити так, як тепер ми маємо вільно катехізацію в школі, християнську етику в школі, діти вільно мають доступ до літератури, не говорячи вже про інтернет. І катехети приходять у школу і розтлумачують до найменшого зерна святу тайну, що вона собою означає. Бо це і дійсно велика тайна. І ми боялися, як то я маю казати то, що я зробив комусь. Як то? Та він піде моїй мамі скаже. Ні, це велика тайна. І хочу десь трошки, може, відійти в сторону, що тою тайною зловживали НКВД-сти, коли треба було за часів окупації руської, коли була українська повстанська армія, коли наші хлопці боролися підпільно за волю і незалежність України, то КГБ-сти садили, тренували свого клерка, убирали у підрясник і казали йому, як він має провадити сповідь. І він слухав. А наші люди були в той час готові до сповіді і говорили щиро відкрито. І тут же ввечері приходили їх арештовували. То не була сповідь, то була зрада сповіді. А свята тайна сповіді – це є таїнство велике, яке знає Бог, яке знає пієтен, той, що сповідається, і знає посередник, священник, крапка. Воно тут зароджується і тут гас. Тому десь отой такий сенс сповіді тоді був затрачений, зараз відновлений, тому що є повноцінна християнська наука, поєднана в школі. Хоча держава є відділена від церкви, але Христова наука перемагала і переможе, тому що Христос воскрес.
Тарас, ти закінчив духовну семінарію, готуєшся у священники, ведеш катехезу у школі з діточками, також дякуєш у церкві. Одним словом, ти є, можна сказати, найближче до того Бога, до контакту з Богом. Як вчиш дітей катехези, як вчиш, власне, про тайну сповіді, урочистість святого причастя? Як їм треба це переказати, витлумачити, що вони це зрозуміли, що це є дуже важливе в їхньому житті?
Даючи відповідь на запропоноване питання, хочу таку почати свою відповідь із такого найголовнішого. Адже Бог є любов, як написано в Святому Письмі. Любов від Бога передається для кожного із нас. І, власне, ми повинні відповідати цією любов'ю взаємністю. Взаємно відповідати її для Бога. А як ми можемо це робити? Ми готуємо, скажімо, дітей, які народилися, які вже трошки починають вміти там говорити, йдуть до школи. І так, крок за кроком, вони вже починають щось у своєму житті розуміти, щось пізнавати, і тим самим вони пізнають Бога в своєму житті. А завдання катехетів, завдання священників, завдання духовенства в цілому полягає в тому, щоб прищепити любов, любов ту таку щиру, відверту дитини з маличку, щоб вона постійно зростала. Зростала не так тільки, бо так треба, а зростала так тому, що я хочу, щоб ця любов зростала.
Це дуже мудрі слова, але як дитину переконати до любові до Бога, якщо ми його не бачимо, якщо дитина не може її доторкнути, правда, бо маму, батька, дідуся чи бабусю, вона торкає, вона обнімає, а Господа Бога обняти так фізично не можна. Тобто треба дитині переказати, витлумачити, що вона мусить її зрозуміти розумом, цю любов до Господа Бога. Правда, і це є важка справа.
Для того, щоб пояснити людині і показати людині любов і прищепити любов до Бога, тобто якого вона не бачить, вона формує своє світлобачення і взагалі свою християнську позицію і сім'ї. Адже сім'я – це є, як казали святі отці, це є еклезія доместика, це є домашня церква, одиниця, в якій людина формується. Вона бачить любов батька і матері, свого брата там чи когось іншого, хто там є, дідуся, бабусі. І тим самим вона починає себе формувати у цій любові, виявляючи любов до іншого. І виявляючи любов до іншого, вона виявляє любов до Бога. Адже, як казав Ісус Христос, якщо ви любите, як ви можете любити Бога, якщо ви не любите ближнього свого? А коли ви любите ближнього свого, значить ви любите брата свого. Отут, власне, ці слова не такі є закорінені і основоположні у цьому розумінні любові до Бога. Власне, через любов сімейну, через любов подружню, вже коли буде вже зріли ця особа, вона починає любити Бога. Як з маличку, починаючи від того, як вона починає ходити, і вже в зрілому віці, коли вона вже відходить до Бога, так само вона виявляє ту свою любов.
Розмовляючи з діточками про Господа Бога, про таїнство сповіді, про перше причастя, таке урочисте, хоч тут було сказано, що причастя завжди мусить бути урочисте, бо нема неурочистого причастя. Чи вдасться пояснити діточкам, що це їх власний вибір, що вони підходять до цієї сповіді з власної непримушеної волі? То я тут, може, питання покерую до отця Романа.
Людина, створена Господом, абсолютно вільна, незалежна ні від чого. Має свобідну волю і розум, бо то є уподібнення до Господа. Наша позиція є як церкви, як мирян, як священників, що навіть за здогадним дозволом, чому ми приносимо дитину до хрещення на руках? Вона ще не знає, не вміє говорити, не розрізняє світ, не знає, що добре, що зле, але ми її принесли до хрещення. Тому що дитина, слідуючи логіці, вона думає, що хіба якийсь немудрий чоловік не хоче спасіння. І ми, як церква, то домашня церква, батьки, хресні батьки, ми даємо можливість дитині одержати то спасіння вже від маличку. Бо хто знає, дитина не хрещена, є, наприклад, певний період часу, і, не дай Господь, хвороба якась, дитина помирає. Так? Батьки мали можливість охрестити, бо Іван Ілліч чітко пише, хто повірує і охреститься, той буде спасений. І ми даємо ту можливість дитині. І важливо є, як дитина після хрещення зростає, зростає у науці, у християнстві, зростає у навколишньому середовищі, у прикладі, гідному прикладі батьків і оточення, і в школі, якщо воно все гармонійно йде, то формується дитячий світогляд, і дитина знає, що воно добре, бо християнство не вчить недобре. Християнство – то є така наука, що треба, бодай, трошки змінити себе, а не світ кругом себе. Бо деколи скажуть, а що я зроблю, бо я такий є, я не можу себе змінити. Треба змінитися самому в кращу сторону, а не всіх, бо всі винуваті, тільки я. Християнство якраз полягає в тому, щоб себе змінити. І дитина бачить, нічого так не виховує, як власний приклад. Приклад рідних батьків, приклад хресних батьків, приклад вчителів добрих. Сподіваюся, що є. Так, то безумовно, духовенство, священство, та гілка, то само собою зрозуміло. Якщо воно, дитина бачить той приклад і бачить у добрі, так, безпомилковий тільки Господь є. Але що дитина вміє вже розріснити. І нам важливо є привити розуміння правильного вибору. Бо деколи є спотворення, деколи вчать дитину, що ти маєш тільки матеріальне здобувати, тільки можеш тут, бо тобі добре буде, коли ти багато грошей будеш мати. Ні. Це колись була така ще марксистська свідомість, що буття породжує свідомість. В християнстві свідомість породжує буття, навпаки є. То було звихнене поняття. І тому наше всіх завдання церкви як спільноти, на чолі з духовенством, з вчителями, привити дитині, навчити і показати шлях до дороги. А дитині є вже вибирати. Бо дуже багато ми маємо випадків, що дитина йде манівцями. І питання чому? Важко відповісти. Десь в чомусь десь було недопрацювання. І тому, бачите, в ідеальному варіанті мусимо всі робити добру працю християнського виховання на добро, і тоді будемо мати гідний плід, виражений в наших тих перших, які нині прийшли до причастя. Таких гарних, таких світлих ангелів.
І що їм побажати?
Побажати їм, щоб, може, задалеко не бігти, а бодай, щоб кожної неділі вони були в церкві. І кожної неділі прийняли причастя. Бо деколи можна бажати там на далекі, на довгі роки. Так, воно все гарно, щоб ми дочекали всі разом, щоб вони такі біленькі були, і на весіллі були в них, в таїнстві подружжя ще були. Але дрібненько, щоб ціла церква дітей була кожної неділі в храмі. І кожної неділі приступали до причастя. То би була найбільший плід у тої спільної праці, як підсумок.
Говорив священник Роман Гринаш та Тарас Гринаш з Модрич, а вірш прочитала Христинка Волошенюк.
Музична скринька.
Співачка Лама Наталія Дзеньків у 2014 році взяла участь у фільмуванні для благодійного календаря «Щирі», присвяченого українському національному костюму та його популяризації. А проєкт було реалізовано зусиллями товариства «Домосфера» та комунікаційної агенції «ГРЕС Тодорчук». Усі кошти від реалізації календаря було передано на допомогу пораненим бійцям АТО до Київського військового шпиталю та Центру волонтерства Українського католицького університету «Волонтерська сотня. Наталя Дзенків постійно концертує, тож слухайте. І на цьому наша передача підійшла до кінця. Сьогодні у студії працювали звукорежисер Юрій Дзьобак і Ольга Галабут. Запрошую у наступний вівторок о 22 годині 5 хвилин на все добре. Yeah.
Відійде небуття.